Tere kuulema 4045. Keskpäeva saadet on reede 22. november, millest täna räägime. Täna peale lõunal avatakse Kuressaare Kultuurikeskuse suures saalis uus ja vahva fotonäitus. Fotode autor Tunne Kelam on lubanud meile ka stuudiosse külla tulla. Seejärel ootame stuudiosse Riigikogu liiget Kalle Laanetit, et rääkida natukene olukorrast riigis. Ja saate lõpus taas Linnateatri 20. Tegevusaasta puhul meenutame pisut olnud aegu ja seda korda on meil telefonil lavastaja Tiit Palu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mukan mul kuulsus käib ja õnn mind saadab truult. Tean üks kord ring saab täis ning lepult viib tuul käes aeg, mil tuleb küsida, et kas mu loodu müüt on vaid ja kas see jääb ka püsima, kui maailm tundub liiga lai. Mis on loodud enne meid, kas ka pärast seda jääb? Palju on neid miljardeid, kellel jätkub kained päed? Igas suunas, kus ma vaatan, ei paista ilma äärt. Ning lootust, et näeks äärt kõike päärt, mis on ei viikugi, et see on minu elula. Nüüd mõtlen vaid eks näis ning küsin kaugel kuult, kas keegi väita täis, et raugeb laulmusu.
Head kuuled ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimesed stuudiokülalised Tunne Kelam ja Marian Kelam. Tere!
Tere päevast!
Tere, tere!
Nii, avansine juba palju on fotonäituse puhul, mis täna peale lõunal kultuurikeskuses avatakse. Isamaa ilu hoieldes on see päälkiri.
Jaa.
Tegelikult ma esimese küsimuse tahaks küsida hoopis Marianne käest, et kuidas teil suhted fotograafiaga on?
No mina teen ka väga palju pilte. Ma teen kahte sorti. Ma teen ilupilte, siis ma teen need, kus ma jäädvustan olusi, olme, tingimused ja üritusi. Nii et täna ma juba olen väga palju pilte Saaremalt ja saare inimestest postitanud.
Nii, millal me teie fotonäitust näeme?
Üks on juba olnud, tegelikult on paar tükki olnud ja need on olnud Viimsis ja siis seal vist oli Tartus kirikus koos Tunnega.
Ja oli Vasseliinas, meil oli üks ühine fotonäitus.
Nii, teil läheb siis tõsiseks selliseks konkurentsiks peresiseselt.
Ei, see pole konkurents, on vast teenitese täiendamine, sellepärast, et Marianne, üks soovitus minule algust peale on olnud see, et ära vaatan ette, vaataga taha. Ja see annab palju juurde. Sa ei kujuta ette, mis su selja taga võib olla või külgedel või kuskil nurga taga.
No me kutsime teiega viimati siin kevadel enne Europarlamendi valimisi. Noh, teil nüüd ei õnnestunud sinna Euroopasse enam pääseda. On teil kahju ka? Tunnete Brüsselist tõsist puudust?
No emotsionaalselt jah, ma just tulin Euroopa Rahvapartei aasta kongressilt Zagrebist, kus ma olin delegaat Isamaa poolt ja emotsionaalselt vaadates nii paljusid inimesi, kellega sa oled 15 aastat koos olnud, see on nagu ikkagi suure perekonna tunne. Aga teise poolt just selle aastal väga paljud vanemad tegijad lahkusid, nii et meie fraktsioon, mis on siia nii suurim Euroopa parlamentis, on poole võrra uuenenud. Aga teise poolt muidugi need iga nädalased lennuki sõidud hommiku kell 4 üles ja neljapäeva õhtu või öösel koju, see on nüüd kergendus. aga ega ma praegune aasta otsava tegemist, et arhiive korrastada, mulle tuli just möödunud nädalal Brüsseli kontorist 10 kasti materjale, nii et see on huvitav tegevus, kuna avastad ju asju, mida ammu ei mäleta ja väga toredad asju ja huvitavaid tuleb välja.
Sellest 15. aastast sünnib midagi ka kuskile kante vahele?
No ma ei tea, kas kante vahele tasub seda vaatame, aga jah, et saab korda maja ja jah, on natuke rohkem aega tegelda hobidega.
No see näitus, mida me kutsume siis kõiki vaatama, see on nüüd läbilõige teie töödest või on see nüüd sellise viimase aja võtted, mis objektiivi ette jäänud on?
See on nii ja naa, mõlemat on. Aga eks ta ühendav asi on Eesti loodus ja no, minu isa oli kunstnik ja tegi fotosid, esines ka fotonäitustel ja kunstinäitustel enne sõda. Ja ma sain temalt esimese kaamera kingiks ja ma vaatasin, kuidas isa maalib või teeb fotosid, nii et see nagu andis mingisuguse suhtumise. Aga minu meelest no, fotokunst või kaamera omamine ja kandmine on väga hea stiimul, et ümbrust vaadelda tähelepanelikult. Mitte nagu tavaliselt, sa kiirustad kuskile ja oled oma mõtetes, mis ma pean tegema, kuhu minema ja sa ei näegi seda ilu, mis su ümber on. Ja noh, inimese nagu üks põhiline tasakaalu või õnneallikus on see, allikas on see võime tähele panna, imetleda ja samal ajal olla tänulik, sellepärast, et ümbritse maailm on ju nii mitmekesine, uskumatult mitmekesine. Me ikkagi ole suutnud järeldusel jõuda, kes selle maailma disainis. Sest kui me vaatame kõige väiksamatki putukat, mis ime on see on, kuidas ta liigub. Ja see paneb teda ka pildistama. Või just niisugused väikesed detailid, nagu jääkristallid aknal, millise maastiku see annab, või siis laine virmendus või niisugused asjad päikese tõusust muidugi rääkimata. Nii et see on, mis endale annab tegelikult juurde, ega see eesmärk ei olegi nüüd kuskil näitustel esineda, aga fotosid on saanud palju ja nagu me Mariannega oleme mõlemad, kanname kaamerad kaasas, nii et see on huvitav alati reisipilte võrrelda, mis tema on näinud ja mis mina. Ja siis kui üks pildistab mingit objekti, siis teine pildistab samuti ja siis on kaks erinevat pilti või väga sarnast pilti näiteks.
Kuidas see näituse piltide valik toimub? Et palju te nii-öelda jätate nagu välja ja palju siis läheb nii-öelda näitusele ja mis see kriteerium on, mille järgi te seda otsustateks? Te vaatate seda nii-öelda tulevase potentsiaalse näituse külastaja pilgu läbi või ma ei tea, vaidlete oma vahel palju või kes see esimene kriitik on ja kuidas see valik sünnib?
No selle näituse kuraator on Erki Juhandi, kes on teinud palju näitusi, nii et kõigepealt me ikka koos temaga kolmekesi vaatasime läbi need võimalikud pildid ja tema kogemus annab palju juurde, et mis sobivad oma vahel ja kuidas seda tasakaalu saavutada. Ja ülejäänu on muidugi siis praakimine, nagu tavaliselt. On ilusad asju, mis endale meeldivad, aga ei sobi sellesse konteksti. Ja aga noh, neid ilusad pilti on palju ja näitus ongi huvitav, et see suunib keskenduma ikkagi mingile tervikule.
Esialgne valik on alati tunne poolt, sest ta tunneb oma pilte ja mäletab, eks ole, me hoiame need arvutis eraldi. Ja siis ta teeb nüüdse suurema valiku, siis me moodustame selles arvutis nüüd album, me vaatame mõlemad läbi, vaatame, mis mulle meeldib, mis temale meeldib ja tavaliselt meil on konsensus. Aga kui on väga raske otsustada, näiteks ühel viimasel näitusel, mitte siin, sest me ei saanud teda kätte, meil on üks nüüd on juba 10-aastane lapselaps, kes on väga andekas kunsti peale. Ja tema on vahest aidanud, kui on kahe väga sarnase pildi vahel otsustada, tema Haana ütleb, et see on õige. Ja tema vaist on väga hea, ta silm on hea ja me oleme teda usaldanud.
Ja sellepärast, et fotonäitus on seal midagi 34 pilti praegu, mis on ju küllalt suur. Aga raske oli möödunud aasta umbes samal ajal või natuke varem selle aasta kalendri kokkupanek, kus on, tuleb maksimum 13 pilti ja siis on sul algul 200 pilti, siis tuleb 90, siis tuleb 30 ja siis tuleb need 30 jäävad reservi ja siis tuleb ikkagi need lõpuks välja valida. Ja siin on muidugi hea konsulteerida tuttavatega, kes annavad nõu.
No kahju, et nüüd raadiokuule ei näe, aga meil see kalender ripub siin seina peal. Järgmine aasta kalender on, tuleb ikka ka või?
No ei.
Ei tule.
Peame vahet. Kalender on üsna kulukas ettevõtmine.
Aa, no jah, nüüd te peate ju...
Ajaliselt ja rahaliselt.
Jah, ei ole enam seda Europarlamendi saadiku palka peate nüüd tagasihoidlikult läbi ajama.
Ja, no, kalendri ja kalender midagi sisse ei too, ütleme.
Nii, aga täna lisaks näitusele teil on hea võimalus ju veel tutvustada ka oma raamatud, mis on, noh, ütleme, need pealkirjad on peaaegu sarnased. Näitus Isama ilu hoieldes ja raamat Isama tõde hoieldes. Kui suur vahe on ilu ja tõe vahel?
Eks elu üleval hoidja ongi tõde, sest tõeta elatud elu läheb sinna samussegi varem või hiljem. See on minu kogemus. Nii et nii nagu öeldakse, et poliitiku peamine kriteerium on usaldusväärsus. Kas ta võtab asju tõsiselt, kas ta peab oma lubadusi, kas tal on mingid põhimõtted. Mulle on seda minust palju vanemad kogenenumad poliitikud Euroopas öönud ja see on tõsi. Nii ka elu ilma tõeta ei ole ju, noh, öeldakse, et tegelikult on üks tõde, aga on miljon või miljard varianti, kuidas tõde moonutada või tavaliselt ju igasuguste demagoogide ja diktaatorite retsept on see, et tõde peab olema asjas nii palju, et suurt valet koos hoida. Mingid tõe elementid peavad ikkagi olema, muidu inimesed ei usu. Aga siis võid seda kõike muud sausti sinna juurde kallata öelda, et näete, see on tõene asi ja seda tasub usaldada.
No siia pealkirja me võiksime ju selle Isamaa mõelda ka erakond Isamaa.
Ei, see on mõeldud isamaale, see on täiesti aga, selge.
Aga see, et...
Niisugust asja ei saa teha kunagi erakondlikult ja kui see sisu selles raamatus algas ju siis, kui mingid erakondi polnud olemaski, kui meil oli üks partei ja kõik muu isegi mõte, et võiks mingisugused teist parteid asutada, oli ju täielik tabu, see oli pühaduse rüvetamine.
Absoluutselt.
Ja sellest karistati karmilt.
No aga ma mäletan, et sellel ajal oli niisugune hüüdlause, et partei on meie aumõistus ja südametunnistus. No erakonna Isama puhul ma kasutaks seda väljendit, et noh, tunne kelam on olnud selle erakonna üks aumõistus ja südametunnistus läbi aegade. Miks Isama on praeguses valitsuses?
Aga kui ta ei oleks, mis sellest valitsuses siis saaks?
siis oleks
midagi. Vaadake, kui olulised kohad on Isamaal praegu ja mida me koos hoiame ja mida me teeme. Ma usun, et see on väga väärtuslik, näiteks Urmas Reinsalu välisministrin on minu meelest annud täiesti uue dünaamika. See on, mis Eestil on vajalik väike riigina, kell on selline traagiline minevik, et me ei ole suurte riikide koopial. Me ei lähtu ainult poliitkorrektsusest, mida tuleb öelda ja mida ei tohiks nagu öelda või on piinlik öelda, vaid et väikeriigi asi on tugevamine suurtele meelde tuletada, mis tuleks teha, kuidas inimõigusi kaitsta, kuidas väikerahvaste huve kaitsta ja Reinsalu on seda suurepäraselt algatanud.
No aga Isamaal ei ole kerge praegu sellises olukorras sellises valitsuses olla.
No elu pole kunagi kerge.
No jah, aga peate siis ka nii raske olema.
No, teate, me oleme natuke liialdanud ka sellega, sest kui me vaatame niisugused suuri riike nagu Itaalia praegu või Hispaania, siis on olukord seal palju keerulisem ja palju äärmuslikum.
No see käib nende temperamentiga kaasas lihtsalt. Eestlane no, ei ole jah. Nii kirglik, et ta iga asja pärast läheks kohe tänavale.
No, no, mis on üldine tendents ja mis on täiesti muret tekitav, on see, et, et ühiskonnas, nagu ka poliitikas, peab alati olema tsentrum. Ja siis on radikaalsemad jõud oma kohal, nad täiendavad, kritiseerivad ja seni Euroopat on üleval hoidnud parem tsentrum ja vasak tsentrum. Aga kui me vaatame näiteks Saksamaad, siis need on näha ja tunda, kuidas need tsentrumid on nii ära kulunud, kuidas nad teine teist ja salli, nad on väsinud ja äärmuslikud jõud tugevnevad. Vaatame Inglismaad. Mõlemad parteid, nii konservatiivid kui sotsialistid, on äärmiselt radikaliseerunud. Konservatiivid parem äärmusse, sotsialistid veelki enam vasak äärmusse. Sotsialistid juht Koobin on tegelikult marksist ja see on ohtlik tendents. Nii et praegu põhiküsimus on ikka Euroopas, kuidas seda konstruktiivset tsentrumit koos hoida, nii et ta suudaks midagi positiivset ära teha, selle asemel, et karjuda, kritiseerida ja kuulutada, et kõik on halb.
No tules nüüd tänase näituse juurde tagasi, kell 16 on näituse avamine.
Nii nad ütlevad.
On teil raamatuid ka kaasas?
On küll mõned.
Et siis saab raamatuid ka osta ja noh, ma ei tea, kas Lii Pihl juba hoiatas teid, et mina tegin talle sellise ettepaneku, et noh, kui on juba avamine, et ja kultuurikeskus on üks suurepärane ja ohke tiib klaver, et äkki te avamisel istute korra klaveri taha ka. Ma ei tea, ta vist ei ole rääkinud seda teile veel.
Ei, seda mitte.
Aga mõte on ju hea.
Mõte on hea.
No.
Kui oleks noodid kaasas.
Noh.
Tema ei ole mingi Vardoru Mässen, kes peast mängib kõiksugused asju, ta mängib küll toredasti ja kodus mul on suur nauding aegajalt, kui ta ei tee need sõrmeharjutusi, aga...
Ma olen küll mingis teleinterviuus näinud, et seal ei olnud mingid noote teile ees, mängisite täiesti...
Oli küll.
Ei olnud.
Jaa, oli.
Nad ei näida. See on ka kunst.
No igal juhul. Ja siis üks selline tore uudis ilmselt on veel, et kevade poole me saame ka rõõmustada teie isa Maali näituse üle, mis siis ehk jõuab ka Kuressaarde ometigi.
Jah, paistab, et on soov ja miks mitte. Minu isa oli õppis esimese maailmase lõpul, ta oli Pilistverest, Viljandimaalt ja õppis kunsttööstuskoolis Tallinnas koos Eduard Viiratiga. Nad olid lähedased sõbrad, elasid ühes toas, käisid koos vabadussõjas ja siis nende teed läksid lahku, kuna isa kutsumuseks sai olla vaimulik. Aga ta jätkas kunsti tegemist pidevalt esines enne seda vabariiklikel kunstinäitustel. Tema stiil on ka noh, tolle aja niisugune jugendlik või Konrad Mägi element ja kes oli ju ka tema õpetajate seal. Nii et see looming on jäänud kuidagi niimoodi kõrvale ja tundmatuks pärast seda eriti.
Kuigi sest on ilus raamat olemas.
Jah, oleme niisuguse raamatu välja annud. Aga need maalid on olemas, olen püüdnud need koguda tagasi, sellepärast, et isa suri ainult 55-aastaselt 1957. Pärast surma pildid olid olemas, ema kinkis neid sünnipäevadeks ja pulmadeks ja nii edasi. Ja ega meil arve pidamist need üle just ei ole, aga oleme püüdnud koguda nüüd uuesti kokku ja mitmel korranud näitused üleval olnud.
Väga vahva, aga täna siis kell 16 saame vaadata teie fotonäitust Isamaa ilu hoieldes kultuurikeskuse suures saalis. Aitäh, külla tulemast, rõõm teid alati näha.
Aitäh kuulamast ja edukad ja raadiole.
Sama siia tulla ja teiega kohtuda ja näha need vahvad särgid.
Aitäh!
Minu Eesti maa püsib minusta põldude ristiku lõh. Minu Eesti maa püsib minusta keel ja ka kodune põh. Minu Eesti maa püsib minusta kutset, ma eneses kuulen. minu Eesti maa küsib minus ja kestab mu kasinas luues. Veel rahud on kuskede kohi ja kurvaks te kaskede leim. Veel haljendab koplites rohi ja väriseb Maria hein. Veel järvenel eha punas partide igatsev üüd. Ning päikese kustuvas kumas enna, kui tunneksin süüd. Minu Eesti maa küsib minu ta põldude ristikulu. Minu Eesti maa küsib minusta keel ja ta koduneb. Minu Eesti maa küsib minusta kutset ma eneses kuulen. Minu Eesti maa küsib minus ja kestab mu kasinas luules. Ja tulgu või halvadki ajad ei lähe.
Head kuulajad ja järgmine stuudiokülaline on kohal Riigikogu liige Kalle Laanet. Tere tulemast.
Tere päevast.
No praegu on riigis ikkagi väga ärevad olukorrad ja ajad, et kuidas saad pealinnast üldse nii kaugele sõita Saaremaale siia, et jumal teab, mis nad seal teevad vahepeal ära.
Ma pean tunnistama, et mida kaugemal seda turvalisem.
Tõsi.
Ja eriti kui vesi vahel on. Nii et...
Ja. Ma vaatsin eile esimest stuudiot, kus oli külaliseks ära Helme ja ta oli suhteliselt heas tujus, nad riidu ei läinudki, kõik oli täiesti selline peakult nagu kontrollial, aga üks selline mõte, mis mulle sealt nagu kõrva jäi, et noh, nüüd ju ikkagi otsus, mis siin nüüd ikkagi saab maailuministrist ja kuidas üldse eluga edasi minna, et see selgub ilmselt esmaspäeval. Ja herra Helme ütles seal eile niisuguse lause, et noh, et peaminister olla öelnud, et noh, et tal ei ole aega sellega praegu tegeleda ja noh, ja tal endel ka nagu ei ole ja ministritel on nii palju tööd ja kiire. Et mulle jäi see nagu natukene hinge, et meil on see olukord, nimetame teda siis kriisiks või mitte, vindunud siin juba üsna mitu nädalat. Ja minu mõelest see on ikkagi praegu nagu üsna oluline hetk see kõik ära klaarida ja tuleb välja inimestel, ei ole aega. Peaministrid ei ole aega sellega tegeleda. Millega nad seal tegelevad, kulla poliitikud, Kalle, poliitik? Millega te tegelete seal? Teil ei ole aega ära lahendada, ära lõpetada seda noh, juba igate pidi piinlikuks läinud olukorda meie riigis?
Ma alustaks võib-olla natukene kaugemalt, et kui sina ütled, et paar nädalat on olnud see olukord, siis mina julgen arvata, et see on enam kui pool aastat, sest peale valimisi hakkas ju tegelikult kohe see pidev tule kustutamine pihta.
No seda, jah.
Et see olukord ei olegi kusagilt poolt normaliseerunud. Et eelmise nädala Eesti Ekspressis minutes kirjutas meie endine president Toomas Hendrik Ilves väga hästi, et ega sellise suur populismi vastu muidu ei saa, kui ainult naeru ja ironiseerimisega ja ma olen võtnud ka selle hoiaku, et tegelikult et see, mis täna toimub, on noh, ütleme tõsiselt võtta on ikkagi ülikeeruline. Et, üks näide see, et kui sa oled Riigikogu saalis ja sinule esitatakse ministrite kõnetoolist küsimus, et kas te olete siin saalis hulluks läinud või teine pool on see, et öeldakse, et selles saalis istub ajusurmas olev seltskond. Ma pean tunnistama,
no ta ei mõelnud seda üldse nii alvasti. Nagu
ei, no me võime öelda, mida iganes tähendab. Ta ei vabandunud mitte kusagilt poolt. Ta jätkas sama retoorikat selles samas infotunnis, et ma ütleks selle peale, et noh, tõelesti Eesti rahval on vedanud. Et nüüd on vähemalt üks inimene Eesti riigis, kes valdab kõiki teemasid, alustades toiduohutuses ja lõpetades riigikaitsest. On see NATO või mis iganes. Et selles mõttes on meil ikka väga hästi praegu, et näed, üle aasta kümnete, mis Eesti taasiseseivumine on toimunud, on tulnud meil selline tipppoliitik.
No täna oli Delfis ka ette loetud kuus varianti, mis siis praegu see olukorra võiks lahendada, noh, et kas minister astub tagasi või sunnitakse tagasi astuma või läheb kõik nii nagu läheb, kes tahab või nad ise üle vaadata. Sinu hinnakul, mis see lahendus on? Sa ju tead ja tunned ka Jüri Ratast piisavalt hästi, noh, ilmselgelt sa oled kokku puutunud ka praeguse maailuministriga mingitel hetkedel, et mis sinu hinnangul, milline see lahendus tuleb esmaspäeval, kui see nüüd ikka tuleb esmaspäeval või uuel nädalal siis?
No ma tooksin paralleeli korvpallimängust ja Jüri Ratas kui endine korvpallur, siis tema mängib kogu aega. Kui oled piisavas eduseisus, siis ootad, et vastane lihtsalt punkti saaks ja mängid aega. No, nii on ka täna meie peaministriga, et tegelikult ta ju selles mõttes võidab aega, et, teha, et mitte teha otsuseid. Selleks oli ju see komisjon tehti, selleks on see sama nädalavahetus, et emotsioonid, mis selle situatsiooniga on kerkinud, langeksid võimalikult madalale ja peab programmaatilisi otsuseid teha. Mis saab? No, kui me vaatame meediapilti, siis üks on kõik see, mis maailu ministeeriumi siseselt toimub, siis järjest tulevad välja uus informatsioon tänase istuva ministri kohta ajaloost, mida kuskil ta on teinud vallavanemane või tema lähisugulased, et kogu aeg tuleb midagi peale, eks ju, ehk uut informatsiooni ja minu arvates siin tuleks kasutada ära ühe sellise mehe mõtet, nagu Sherlock Holmes on kunagi Watson on öelnud, et mis on ka minul sellest ajast saadikuma minister on Tallinnas korteri seina peal, et ausalt ära räägitud lugu, mis oma esimeses ilmnemuses võib tekitada isegi piinlikust, teeb vähem kahju, kui katteks välja nuputatud versioon, mis sünnitab sellised kulujutte ja kahtlusi, mis tegelikusest palju hullemad. Ja tegelikult on ju tänane olukord just see, et üritakse lappida ühe pisi valega, mida ütleb muidugi loomulikult siseminister, et see ei ole vale, vaid see on üksteisest teisite mõistmine. Eesti keeles on see vale, nagu ütles ka ära kuuskeile, et väiksemat valet lappida suurema valega või vastupidi. Et teine paralleel, mida ma olen ka mõelnud, et kui seltskond on koos ja ühel osal seltskonnast on väikesed kõhuvedad ja kaasid lihtsalt tulevad välja, tähendab, ja keegi seltskonnast laseb siis kogemata oma kaasid seal välja ja vaadatakse kõigi ots, et oi, kes see nüüd oli, kes selle kaasi välja lasi. Ja kogu see kuvand langeb kogu selle seltskonna peale, ehk kui täna valitsuse liikmetest keegi tuleb välja mingisuguse avaldusega, nagu puudutab plaan B-d või NATO suunalise avaldusi, või võtame siis seda ka maailuministeeriumi juhtumit, siis tegelikult see kõik kandub kogu valitsusele. Ja Eesti valitsus nii siseriiklikult kui ka väljapoole tegelikult näeb ikka üsna naljakana välja.
No ja maailuminister ju rajub nagu rauda, et tema pole midagi teinud ja tema ei, on puhas nagu prillikivi peaaegu.
Ma võin tuua ka täiesti sellise sisulise näite, ta käis visiidil Saaremaal, mõni nädal tagasi, ja minu pool on mitmed Saarema põllumajanduse ettevõtted pöördunud just nimelt murega, et neil ei ole tööjõudu, ehk oleks vaja tuua või lasta sisse võrdujõudu, ukrainlasi või teisi kolmandatest riikidest. Ja mina siis rääkisin nendele samadele ettevõtjate, et kui maailuminister tuleb, et rääkige sellest murest temaleks. Ja siis, kui läks mõni aeg mööda ja selgus, et nende elamislubade arvu põllumajandussektoris mitte isegi ei vähendatud, vaid oli ümmargune null elamislubade osas, mida siseminister alla kirjutab, siis me tegime arupärimise ministrile ja ma küsisin tema käest siis, et millistest muredest teile Saaremaal rääkida põllumajandussektoris. Ja küsisin just nimelt seda tööjõu poolt.
Yeah.
Ja minister ütles, et oi, tööjõust ei rääkinud mulle küll mitte keegi. See nende mure ei ole. Ma mõtlesin, et võib-olla tõesti siis räägitud. Tulin Saaremaale, rääkisin nende inimestega, kes siis ministriga kohtusid. Ja ütlevad, et ei, me rääkisime väga põhjalikult ja rääkisime isegi ka võimalikest lahendustest. Ja siis, kui toimus umbusaldusavaldamine Riigikogus maailuministrile, küsisin ma uuesti. Ja siis ta juba ütles, et ta enam ei mäleta. Et minu jaoks on selle sama nii nimetatud Sherlock Holmesi mõtteterava valguses Watson, et miks sa pead elementaarsed asju valetama? Kas see on sinu isikuomadustes? Või tõesti, su mälu on nii lühik, et sa ei mäleta.
No ega üks ei ole hea ja teine ei ole ka hea.
No kui variant, mälu on ikka nii lühike, siis ikka peaks tõsiselt mõtlema, kas see ministriamet on jõukohane või mitte.
Suure tõenäosus, ka ma arvan, et nendest Delfis välja pakutud kuuest variantist ilmselt läheb töösse see kõige viimane, et kõik jääb nii nagu on, minister jääb ametisse, Ratas jääb peaministriks, valitsus sellises koosseisus tiksub edasi. Me oleme ja, seda ennegi näinud ju selliseid asju.
Ma just arvan sinu sõnast kinni, tiksub edasi, no. Aga kas meil on võimalus Eesti riigil, et meil on tiksuv valitsus, kus me tõesti oleme tänases mõistes üsnagi turbulentses situatsioonis, kui me võtame kasve need julgeolekalased sõnumid, kõik, mis toimub meil ümberingi ja meil on lihtsalt tiksuv valitsus.
No aga meil palju muid variante ka ei ole, sest noh, vaatame ka opositsioon ju enamusvalitsust oma häältega praegusel kujul ju kokku ei saaks. Et siis tekib võimalus kas vähemusvalitsus või siis keegi sellest praegusest seltskonnast peaks tulema nii-öelda üle rindejoone, mis ei ole ka praegu väga reaalne, et noh, keegi ei tahagi nagu sellises seisukorras seda valitsuse vastutust nii väga võtta.
Mulle meeldis väga Kristen Michali selline pool naljaga öeldud lause, et kes tänasest valitsuskoalitsioonist varem tulema hakkab, see esimesena valitsusse jõuab. See oli väga hästi öeldud minu arvates, et ega ju see aeg, kui Isama näiteks saab oma valimislubaduse täidetud, see tähendab seda, et teine sammas, pensionisammas saab lõhutud, saab kuidagi moodi vastu võetud, siis ma usun, et Isama tõstab, no ma ei saa öelda, et tõstab kaabud, sest kaabusid Isama oma teganna, eks, tähendab, aga tõstavad oma siis soni ja lahkuvad sellest valitsusest, et eks see Isama on ju ikka ainult läbi, no sellele, selles valitsuses. Kui me vaatame Keskerakonna valimislubaduste täitmist, siis Keskerakond sai ka oma suurima jutumärkides pensionitõusu 7 € näol, et ainukene, kes tegelikult täna ei ole oma valimislubadust
täitmine. Me unustame koos indekseerimisega ikkagi 45, mis on ikka suurem ja ilusem ja, number. Ja.
Räägime ilusemast, kõige tähtsam on see, et palju inimene saab sellest ikkagi
ja keegi ei saa öelda, et ei tõusnud see
Ma ei vaidlegi, ma jäletsin selle eelnõu poolt Riigikogu saalis.
Nii, aga sa Jüri Ratasega oled suhelnud viimastel aegadel koridoris ikka puututa
Jüri Ratas kokku. Nimi tuli eile õhtul minu telefoni ekraanile.
Nii.
Ja vestlus käis loomulikult selle ümber, et mul oli töövari Riigikogus ja ma panin siis temast üles Facebooki foto ja kirjutasin sinna juurde kommentaariks, et noorel töövarjul on nii kõrged väärtushinnangud, hoiakud ja teadmised, mis annavad silmad ette nii mitmelegi tänasele tipppoliitikule. Uh-huh. Ja selle sõnumi peale siis tuligi tänaselt peaministrilt telefoni kõne. Ma ei tea, kas ta tundis ennast puudutatune või igatahes selle ümber meil see jutt käis.
Aha, selline sõbralik vestlus.
Jaa, meil on alati sõbralikud vestlused.
Aga no, mis nõu seda annaks, kui ta küsiks sinu nõu praeguse olukorra lahendamiseks?
Mina olen
mis oleks kõige valutum?
Mina olen talle juba varasemalt öelnud, et ja peaminister Jüri Ratas, et lõpeta Eesti riigi maine alla tõmbamine, nii rahvusvaheliselt, kui ka siseriiklikult, sest kui me räägime sidusa ühiskonna loomise, siis tänane valitsuskoalitsioon küll ma ei näe, kuidas seda sidusust tõstetakse, kui iga päev tulevad uued mured, uued probleemid, kui üks ministritest ütleb, et tänased kõrgemad riigiametnikud on kõik piltlikult öeldes saatanast, kes täidavad poliitilisi tellimusi ja ei ole mitte poliitiliste jõudude käsutuses selliselt, nagu teatud poliitikud arvavad.
No üks pealkiri mul jäi kuskil tehest veel mingi nädal poolteist tagasi oli umbes vist selline lugu kuskil, et praegu, noh, mõte oli selles, et praegu see poliitika torustik on nii umbes, et isegi maailuministri punni emaldamine ei suudaks seda nagu ära lahendada või noh, umbes mõte selline. Mis tegelikult on ikkagi väga, väga selline kurb hinnang.
No ma pean tunnistama, et kui tõesti see kolmikliit peaks jätkama, siis nagu elu on näidanud ju, et sa võid küll võistkonna liikmed vahetada, kuid see pink on ikkagi, ütleme niimoodi, pakter on ikka pingil sees, eks?
Krõlovi kvartett tuleb meelde kohe.
Just, et midagi ei ole teha, järelikult ei ole siis ühel suurel erakonnal Eestis ikkagi võimekust riiki valitseda kõige paremal moel ja kõrgemate väärtushinnangutega, kui need täna nendel on.
Nii, ma tahtsin sinu kast küsida ühte asja veel. Sa oled olnud ju ministri ametis ja korrakaitses erinevatel aegadel, erinevatel ametikohtadel. No see sama kommentaariumi skandaal Kajakallas ümber. Ja noh, nüüd me nagu teame, et noh, mingid tüübid, kes siis selle postitusi sinna panid, redutavad kuskil Rootsis või kus iganes ja nende vastu isegi kriminaalmenetlust ei alustata, kuna ikkagi noh, puudub nagu reaalne oht ja selle ümber on nüüd siin heietatud küll ja küll, et noh, millal siis ikkagi see reaalne oht on ja millal me lihtsalt võtame, et noh, näed, rumalad inimesed kasutasid selliseid väljendeid ja noh, ühesõnaga kas meil seadusandluses ikkagi ei peaks tegema mingisuguseid muudatusi, et no kas tõesti peab siis keegi kellegi kuskil maha lööma enne kui me hakkame siis nagu tõsiselt võtma niisuguseid asju ja kui ka niisugusele kommentaarile nagu reaalselt midagi ei järgne, siis see ju tegelikult saadabki sõnumi, et noh põhimõtteliselt see ei ole küll ilus, see ei ole küll viisakas, aga näe, noh, ups, tegite, noh, mis seal ikka, noh. Pahad poisid, ärge enam tehke. No. See ei ole normaalne ju tegelikult.
Ma hakkaksin sealt tagant poolt pihta, et ma küll usun, et sellele ähvardusele, mis tehti Kaja Kallasele ja ka teistele, mis on siin, ütleme, kommentaariumites lennanud. Et
sa oled isegi saanud neid, ma arvan.
Loomulikult olen. Et kindlasti jälgnevad ka teatud karistus, et noh, mitte ei pea alati olema kriminaalkaristus, aga ka väärteokaristus. Nüüd hinnata seda, et kas see oht on reaalne, või see ei ole reaalne, eks ju. See on alati, ma nimetan siis, et vanakurat on detailides, kuidas see kannatanu tunneb, kas teatud tegevusi selleks tehti juba, et see ähvardus reaalselt ellu viia ja ütleme niimoodi, et see kriminaal kuriteo koosseis peab koosnema neljast põhitunnusest, eks ju. Ja kui see neljast põhitunnusest nelja ei ole olemas, siis ei ole ka tegemist kuriteoga, eks ju. Kui me räägime nüüd siis õiguslikult. Emotsionaalselt ja ütleme siis avaliku arvamuse seisukohalt on tõesti see, et meil on sõnavabadus on läinud nii laiaks, et umbes, et me võime suust välja ajada kõike seda, mis sülg suhu toob. Aga siin tuleb jälle vaadata tõele näkku, et need inimesed, kes on täna ka Riigikogu saalis või ministri ametis, kasutavad väga tihti samat retoorikat. Küsimus on eeskujus ja mina olen küll proovinud oma kõike avalike esinemisi niimoodi läbi viia või just, et ma kannan vastutust oma sõnadeest. Et jah, ma võin olla teinekord emotsionaalselt väga häiritud, aga ma ei lähe ütlema kellelegi isiklikult halvasti. Avalikult.
Ja sa ei tee seda kusagil kommentaariumis anonüümselt või mingisuguse miks nimel. Palju õnne, meil on üks kuulaja ka.
Väga tore, väga tore.
Nii, ja meil natukene on veel aega, äkki siis kommenteerid. Raadiokuule on helistanud. Tiksumine toimub igal pool, toimus juba Kaarma vallas, Läänesaare vallas ja nüüd siis Saarema vallas veel rohkem. Saie kalmistu tee saati läbi ja korda ei tee keegi seda enam. Teema on vallas arutusel olnud pikalt, Kallasega on räägitud, aga mingit tulemust ei ole. Kohalikel hakkavad närvid üles ütlema. Näe.
No hakkame sellest pihta.
No, Riigikogu tasandil seda lahendada ilmselt vist ei ole praegu võimalik.
Ma väga loodan, et närvid üles ei ütle, aga no, nii ma panen siis omale järgmise mütsi pähe, ehk Saarema vallavolikogu liikme mütsi.
Ja.
Et ma võtan selle küsimuse siit stuudiost kaasa ja pöördun selle abivallavanema poole, kelle haldusalas peaks see teema olema ja täpsustan need detaile. Tähendab tiksumine. On jah, võibolla tõesti, et innatakse ka meie kohaliku vallavalitsuse tegemist tiksumisena, aga läbi selliste tähelepanu juhtimiste ma usun, et seda tiksumist on, kui seda on, siis seda saab vähendada.
Nii, kuskil oli idee ka selline, et tulles nüüd lõpuks veel valitsuse juurde tagasi, et äkki oleks kasulik selline, nagu meil kunagi on olnud jõulurahu valitsus, et olgu ta siis kas või vähemus või mis iganes, et kas meil tuleb jõuluks poliitika maastikule rahu?
Ma millega pärast olen selles mõttes optimistlik, et rahu vast ikka tuleb. kas ta tuleb selle valitsusega, teise valitsusega või kolmanda valitsusega, et ma usun Jüri Ratasesse, et ta saab aru, et nii Eesti enam edasi minna ei saa ja teeb oma otsused. Sest tegelikult otsus on tema laua sahtlis. Kas ta võtab selle välja või mitte, sest tema käes on kõik tänased ja tulevikus tehtavad otsused.
Selge. Aga aitäh stuudiusse tulemast, Riigikogu liige Kalle Laanet.
Kõike kenat. The way your fingers fit mine is 5 + 5, not a rocket science. This day and time that's hard to find, it's true. The road we're on ain't a traffic jam. It's a sunny drive on a piece of land. It's paradise as long as I'm with you. It's like 1, 2, 3, just as easy as can be. Just the way you look at me, make me smile. Ain't no need to complicate it. We both know that's overrated. We've been there, it's safe to say. That simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. We used to live on Instagram, worried about who all gives a damn, about where we've been and where we ended up. Then I met you and you met me, and all the rest is history. An epiphany that all we need is us. It's like 1, 2, 3, just as easy as can be. Just the way you look at me, make me smile. Ain't no need to complicate it. We both know that's overrated. We've been there, it's safe to say it ain't our style. We're just simple like a six string. The way this world was meant to be, like laughing love.
Ja saate lõpus nii nagu ikka, räägime Kuressaare teatri 20. juubeli puhul selle teatri sünnist, algusest, lähemast ja kaugemast minevikust tänasest päevast lõpuks ka. Ja täna on meil telefonil lavastaja Tiit Palu, tere, kena keskpäeva!
Tervitus!
Ja palju õnne sünnipäevaks!
Ja kõigile teile ka!
No kui kaugele me ajast tagasi minema peame, kui sinu teadmisesse ja teadusesse jõudis esimest korda mõiste ja nimi Kuressaare linnateater?
No Kuressaare teater on muidugi palju vanem, ju aastakümneid teada tuntud asi ja Saarema harrastusteater ja Poola harrastusteater on samuti legendaarne, aga see praegu sünnipäeva tähistav teater. Ma usun, et esimesel või teisel aastal ma nägin vabaõhu lavastust Suur tõll lossihoovis.
Nii, ja mis tundega sa seda meenutad, et oh kui tore või issand kui piinlik?
No ikka tore, sest see oli midagi pöörast ausalt öeldes. Ja seal tegi kaasa minu hea sõber Indrek Taalma, kes oli siis vist isegi peaosas.
Yeah.
See vist oli suur ravastus ja kas ma mäletan õigesti, et see tekitas ka mõningad raskusi teatrile majanduslikus mõttes.
No, eks need raskused olid tekinud juba pisut varem ja loodeti, et tõll tule aita. Ei suutnud tõll tookord ka aidata, vist ainult 3 etendust teda toimuski, aga kas tookord oli sul mingi selline mõtte välgatus ka, et selles teatris võiks ka ise kunagi midagi teha?
Ei, ma ei mõelnud nii, aga kuidagi on nii siiski läinud, jah.
Nii, ja selleks läks üsna tükk aega enne, kui sulle see ettepanek tehti või küsisid sa ise teatrijuhtidelt, et kulge, ma tahaks nüüd tulla teile lavastama, et on see mõeldav?
Ma olen Kuressaare teatris teinud 3 lavastust ja alati on mulle tehtud ettepanek. On küsitud, et kas mul oleks soovi ja kas mul on ideed ja alati on olnud. Ma ise mõtlen nii, et Kuressaare teater on see Eesti teater, kellele keegi ei ütle ei. See on suur ja suur ilus austav pakkumine, mis tuleb selle teatri poolt ükskõik kellele.
No minu meelest on üks selle teatri ka 20 aasta jooksul lavale jõudnud parimaid lavastusi just nimelt sinu tehtud rääkivad kivid sada maidas.
Väga tore, kui see on südamesse läinud.
On ja sellel on ka üks oma veel selline veel eriti kindel põhjus. Mul oli võimalus lugeda ka seda algmaterjali.
Mhm.
Millest ma ei olnud kohe üldse vaimustuses. See oli päris, ütleme oma vahel öeldes, keegi ei kuule rohkem, see oli päris kole. Ja see, mida sa suutsid sellest materjalist ikkagi lõpuks teha ja lavale tuua, see oli absoluutselt vaimustav.
Jah, see on siis õppetund sellest, et see, mis on kirjutatud sõna ja see, kuidas ta siis lihas etendusel ja teatri kunstis ja näitlejate etendatuna välja näeb, et need ongi erinevad asjad. Selle rääkivate kividega oli nii, et mul oli idee ja ka natukene seda lugu ja siis kirjutas üks teine inimene. Ja me võibolla tegime seda natukene ümber hiljem selle esialgse loo ja idee järgi. Aga selline ongi vahel kirjaniku saatus teatris, et ta paneb mingid asjad käima ja näitlejad astuvad ja lavastuse juures asutakse sellest veel natukene edasi.
No praegu on sinu koduteater Vanemuine 150, palju õnne ka sel puhul. Numbrite erinevus on suur, aga teater on ikka teater. Ja see, kui sa siin Kuressaare teatris käid neid lavastusi tegemas, siis siin sa pead leppima sellega, et meil on seda tehnilist poolt on 1-2-3 inimest. Vanemuses ma mäletan mingi aeg oli, kus teil oli ainuksi valgustajaid, oli palgalehel 8, võibolla see number on nüüd muutunud, aga igal juhul neid võimalusi ja tingimusi, kus lavastaja peab töötama, ei anna võrrelda Kuressaare teatri ja Vanemuse vahel. Kuidas on ikkagi võimalik, et ka nii väikeste võimaluste ja nii nappide inimestega ikkagi tuleb lõpuks see ime seal laval?
Ega teatri suurus ja inimeste arv ei ole ju määravad. Need valgustajad, ma usun, oli siin ühel hetkel 28 või isegi 38. Praegu juhivad prožektoreid, mootorid ja arvutid. Et praegu võibolla on kõigi vanemuse 4 maja peale 8 valgusega saatud inimest, kellel on käed ka kõvasti tööd täis. Väiksusel on siiski omad tugevad eelised, et tegelikult 150 aastat tagasi umbes 8 inimest, umbes nii palju inimesi, kui vist töötab ka Kuressaare linnateatris, istusid ümber laua ja otsustasid teha ühe sellise seltsi, kus napsi ei võeta, küll aga loetakse raamatuid, lauldakse, peetakse kõnesid, kasulike kõnesid ja tehakse ka näitemängu, sealt sai alguse Vanemuine. Et seda õhinat on siin majas kindlasti vähem, aga selle asemel on professionaalsus. Kuressaare teatris on see õhin on põhiline ja professionaalsust on sinna maja tulnud ka aastatega juurde, nii et see teater ongi professionaalne teater, aga mitte ükski asi seal ei saa sündida ilma kõigi sellest teatrist töötavate inimeste mitte ainult käega antava, vaid ka vaimse panuseta. Et seda on sellest teatrist tunda, seda õhkkonda, kus kõik on ühe eest väljas. Ja selles mõttes on Kuressaare linnateater absoluutselt erinev teistest Eesti professionaalsetest teatritest. Vähesega tehakse väga paljud.
Kui kursis sa üldiselt oled Kuressaare teatri tegemiste ja lavastustega, käid sa võimaluse korral ikka kõik üle vaatamas?
Ma olen kursis, mida tehakse, kes teeb, millised on materjalid ja võibolla isegi sellega olen kursis, et millised on kõhklused või millised on valitud suunad nagu teatris ja elan sellele kaasa. kõik etendusi ei ole näinud, aga see kuulub ikkagi nende teatritult ka, mida ma jälgin ja võimalusel käin ka etendusi vaatanud.
No kas selles on piisav põhjus ka sinu ikkagi saare juurtel? Et noh, nagu natukene omam või nii?
Jah, võib olla, aga ma elan nendel inimestele kaasa, ma olen nende inimestega lähedaseks saanud seal koos tööd tehes, et noh, ma tõesti pean neist inimestest lugu ja armastan seda teatrit.
No mõned head näpunäited ja soovitused ka järgmiseks 20 aastaks?
No, võiks ju asutada ka ooperi ja paleti osakonna, nii nagu vanemuses, kuhu no, me oleme 150 aastaga jõudnud. Küllalt kiiresti jõuti palettini, ainult vist 60 aastaga.
Meil on veel ees, ja
ooperit võiks nüüd hakata vaikselt, või operetti vaikselt tegema. Aga tõsiselt rääkides, siis ma usun, et suund on ju valitud ja seda pidi tulebki minna. Kuressaare teater on nagu Eesti teatri südametunnistus, et nii nagu kõik, mis on Saaremaal, on natukene puhtam, natukene selline noh, igatsuslik või midagi sellist, mille poole püüelda, et sellist nagu kunstilist ausust ise enda vastu, lõpuni minemist, sära silmades, noh, kõike seda, mis praegu seda teatrit ise loomustab, soovin ka tulevikus näha.
Praegu sinu ja Linnateatri tulevikus mingeid peade ristumisi ei paista?
Kuskil kaugel kindlasti, aga me konkreetsest asjadest ei ole rääkinud.
Aga kui nüüd see pakkumine tuleb, kas sul see idee juba on, et millega siis siia tulla, mis sul seal portfellis ootab Linnateatri järgmist pakkumist?
Minu kolm lavastust Kuressaares on kõik olnud selle lavastuse jaoks kirjutatud lood. Esimese kirjutas teine autor, kaks viimast siis Talgud ja Meretagune paradiis olen ma ise kirjutanud. Aga need on alati olnud ka Saaremaaga või meretaguse eluga seotud lood. On nad siis sellised vaimsed keskkonnad või on nad siis sellised päris lood. Ja alati oleme püüdnud minu lavastustes jõuda selliste arhetüüpsete noh, suurte küsimusteni, mis on nagu üldinimlikud, aga just see, nagu see saare peal viibimine või Kuressaare teatris tegemine no, puhastab neid veel erilisel viisil. Et ma usun, et ka järgmine või järgmised lood võiksid olla noh, jätkuks sellele, mida me seal seni oleme teinud kolmel korral. Et mul ei ole sellist lugu, aga küll see lugu tuleb.
Väga tore. Ma tänan sind selle intervju eest. Suur tänu nende kolme lavastuse eest, mis juba tehtud ja avan sinna nendegi eest, mis kunagi kindlasti tulevad järgmistel aastatel. Jõudu jaksu, Heidi, teid ja loomulikult vaprat edasiminekut ka 150-sele vanemuisele.
No püüame selga pihta hoida, jah. Aitäh ja parimat kõigile.
Aitäh.
Head kuuled, telefonil oli lavastaja Tiit Palu. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike häed ja olge tublid.